Qalampirdaniga qaramas Qirg'iziston tomoni Turkiya bilan mudofa va xavfsizlik sohasida hamkorlikni rivojlantirishni istamoqda. Bu haqda Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Sadir Japarov Turkiya Respublikasi parlament raisi Mustafa Shentop bilan uchrashuvda so'z ochgan. Tomonlar Anqaradagi Buyuk Millat majlisida o'tgan uchrashuvdagi mintaqadagi xavfsizlik, terroristik tashkilotlarga qarshi kurash, Qirg'iz-tojik chegarasida ro'y bergan holatni muhokama qilganlar. Shentop 2016 yil 15 iyulda Turkiyada harbiy to'ntarishga urinish paytida Turkiya parlamenti binosiga havo hujumlari uyushtirgani, Fathulloh Gulen boshchiligidagi terrorchilar parlament binosiga 3 ta bomba tashlaganini xotirlagan. Xalqimiz 2016 yil 15 iyulda nodavlat notijorat tashkilotlari ta'lim va tijorat muassasalari niqobi ostida o'zining haqiqiy niyatlarini yashirib kelgan ushbu terroristik tashkilotning haqiqiy yuzini ko'rdi. Sud jarayoni shuni ko'rsatadiki, o'sha kecha parlamentga bomba tashlagan uchuvchilar biz begunoh bolalarimizni ishonib topshirgan maktab va kollej o'quvchilaridan buyruq olgan. FETO'ning asosiy e'tibori Turkiyaga qaratilgan bo'lsa-da, ular o'zlari faoliyat olib borayotgan barcha mamlakatlarga tahdid soladi deb hisoblaymiz. Shu ma'noda biz ikki mamlakat prezidentlari kecha o'tgan uchrashuvda FETO'ning har ikki mamlakat xavfsizligiga tahdid solayotgani borasida kelishuvga erishilganidan mamnun bo'ldik, dedi Shentop. O'z navbatida Qirg'iziston prezidenti Bishkek Anqara bilan yaqin hamkorlikni rivojlantirishda davom etishini bayon qilgan. Biz Qirg'izistonni turk fuqarolarining xususan tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz, degan davlat rahbari. Shuningdek, uchrashuvda yaqinda Qirg'iz-tojik chegarasida ro'y bergan holatga ham e'tibor qaratilgan. Parlament raisi Mustafa Shentop Botken viloyatidagi davlat chegarasining Qirg'iz-tojik qismida sodir bo'lgan voqealar paytida halok bo'lganlarning yaqinlariga hamdardlik bildirgan va jarohatlanganlarga tezroq sog'ayib ketishlarini tilagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.